bugun g'unchamadi, ko'zlari g'uborsin bo'lchamadi, mehr bilan nigoh solganda meni mahliyo etadi.
Chamada.